Abu Darda radhiyallohu anhu jihodga chiqib ketayotgan paytlarida bir tog'ni orasidan o'tib olar paytlarida odamlar bitta-bittalab o'tadigan joyda to'xtab, orqalarida ergashib kelayotgan odamlarga aytarkanlarki, ey odamlar, jihodga ketayotgan odamlar, qaysi biringlarni yelkalarida qarz bo'lsa qaytinglar orqalariga, mani kelinimdan qarzi bor odam ergashmasin, der ekanlar. Qarz birovni qarzi yelkasida turib jangda shahid bo'lgan odam, demak o'sha qarzni uni to'sib qolishi mumkin ekan. Lekin qarzdorlik holatini ikki xil bo'lishini aytdik. Bir xili juda ham bir og'ir holat, hech narsa yo'q, iloji yo'q. Ikkinchi bir xili bor, lekin o'zi molparast, o'zi baxil, o'zi maishatparast, badnafs. Azgin nafsdan ketsa, bemalol qarzni to'lasa bo'ladigan odamlar bor. Kiyinishi juda zo'r, tagida falondaqa mashina, bitta emas ikkita uchta domi bor, uyi bor, lekin qarzini bermasdan ana edi, mana edi qilib yurgan nodon odamlar, bevafo odamlar yetarlicha topiladi bugungi kunda musulmonlarning ichlarida. Biz taniydigan odamlarni ham kelib topiladi shunaqalar. Nomini aytmaymizu, lekin qulog'iga yetsa o'zi yaxshilab darhol bu narsadan qutulib olsa yaxshi bo'ladi. Birovdan pul olib 3000 dir, 5000 dir olgandi, shuni bir aylantirib olib kelib beraman deydi, falon oyda olib kelib beraman deydi, hali ham aylantirib yuraveradi, hali ham joyga kelmaydi. U juda ham bir muhtoj kambag'al odam emas. Ha, aylantirish egasi ham yaxshi biladi, egasi ham yoqadi aylantirish, sizga yoqqan narsa. Va'da qani, vafo qani, musulmonlik qani? Oylab yillar o'rtadan o'tib ketadi, ko'rishganda ha ana bo'ladi, mana yana bitta qoldi, ikkita qoldi, bunaqa bilan bo'lmaydi. Bu uyat, musulmon odamlar shunday qilib yurishi. Narsasini sotib bo'lsa ham qarzdan qutulish kerak. Bir pochcha o'zi bola chaqasi sig'adigan joy qolsa bo'ldi. Mashinani hech kim qo'yibdi u kishiga? Nima, hamma shahar aholisi mashinani yurib yuribdimi? Odamlar yuribdi tramvayda ham, metroda ham. Bemalol marhamat qilib tramvay, metroga minib yurish kerak. Mashinani sotish kerak. Uydagi asbob-anjomlarni nima qiladi? Ortiqcha narsalarni daxmazalarni terib qo'yib, servantlarga, boshqalarga gilamlarni osib qo'yib, o'zi o'tirmaydi, devorlarga mixlab qo'ygan. A, falonchidan 2000, 3000 qarz olib aylantirib yuribdilar. Bu musulmonlik emas. Bu uyat narsa. Musulmon odam buna qilmaslik kerak. Kun o'tib turibdimi, qorin to'yib turibdimi, bir kunda ha boring bir mahal issiq ovqat isim noni topilib turibdimi, bo'ladi shuni o'zi. Birovni narsasini band qilib u bechorani qiynashi nima keragi bor? U odamni ham bola chaqasi bordir axir, unga ham kerak shunaqa daromad, unga ham kerak shunaqa pul aylantirmoqchi bo'lib u ham o'tirgandir. Xullas kalom, mo'min musulmon odamlar o'zini o'rniga boshqalarni qo'yish kerak. Nima qilib bo'lsa ham shunaqa qarzini cho'zib yurganlar qarzdan qutilgani yaxshi bo'ladi. Bu o'rtadagi ko'proq moddiy tomonga taalluqli bo'lgan haqqi huquqlar va shu ham vafodorlikka taalluqli bo'lgan narsalar.